státní tendr na nový mýtný systém se opět komplikuje. Antimonopolní úřad totiž včera vydal zákaz plnění smlouvy na výběr mýta mezi ministerstvem dopravy a konzorciem firem CzechToll SkyToll. Zákaz začne platit až rok po právní moci rozhodnutí úřadu. Co přesně tato formulace znamená? Co se s mýtem stane za rok? A kdo z hnutí ANO nese odpovědnost za problémový tendr? Mým dnešním hostem je poslanec hnutí ANO, expert na dopravu, bývalý náměstek na tomtéž rezortu, Milan Feranec. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane poslanče, jak jsem avizovala, vy jste byl náměstkem na ministerstvu dopravy, byl jste tam v době ministrování zejména Dana Ťoka. Vysvětlete nám, co znamená to rozhodnutí antimonopolního úřadu?
Tak předně je potřeba říct, že rozhodnutí je zatím neúčinné, nepravomocné. Pochopitelně ministerstvo má možnost podání opravných prostředků, což předpokládám, že udělá. Takže pro aktuální, jestli se bude vybírat mýto nebo nebude, neznamená nic. Neznamená nic, protože mýto se bude vybírat, smlouva je platná, smlouvu nikdo nezrušil.
Takže zkrátka, řekněme třeba dopravci, kteří si teď nakupují nové nebo se přizpůsobují novému systému, tak pro ně se nic nemění, ti se mají dál připravovat na zavedení satelitního systému výběru mýta.
Určitě se pro ně nic nemění a musí se na to připravit.
Pane poslanče, přece jenom, když tedy úřad řekl, že ta smlouva poté, co to rozhodnutí nabyde právní moci, bude platit maximálně rok, tak co to znamená, že po roce se může výběr mýta změnit nebo zastavit nebo...
To znamená, že ministerstvo má rok od pravomocného rozhodnutí, to znamená od rozkladu v případě, že potvrdí, že má rok na to, aby tuto situaci vyřešilo, a věřím, že ji vyřeší způsobem takovým, že to ty uživatele nijak neovlivní a nebude pro ně znamenat zásadní komplikace.
Tak a jak to vyřeší to ministerstvo, nebo jak by to podle vás mělo vyřešit?
To se musíte zeptat na ministerstvo, já tam už víc než rok nejsem, ale opakuji, má možnost ještě nějakých opravných prostředků. Dále běží různá jiná řízení, má rozhodnout nejvyšší správní soud. Ono je v tom trošku takový právní galimatiáš, různých to. Ale důležité je, že smlouva je platná, mýto se vybírat bude. Skutečně proběhla soutěž a možná kdyby ministerstvo soutěžilo tak v roce 2006, kdy tři zájemce vyloučilo a jednalo jenom s jedním, možná by tento problém nebyl. Ale já si myslím, že ten postup je správný.
Tak já bych se soustředila na ten současný problém, kdy nám pořád ještě hrozí to, že třeba za rok bude muset stát vybírat nového dodavatele mýta. Je, pane poslanče, podle vás zodpovědné, pokud by ministerstvo zkrátka běželo v tom režimu, který má teď nastoupit, bez ohledu na to, jak může dopadnout tedy ony právní spory. A zkrátka čekalo, že ty spory vyhraje?
Je zodpovědné, aby systém výběru mýta běžel dál. A je to i hospodárné. On přináší 10 miliard korun ročně a hlavně plní i nějakou regulační funkci. Takže je to zodpovědné a ministerstvo si myslím, že jinou možnost nemá, než pokračovat v té smlouvě, která je platná.
Dobrá, a co třeba varianta, že by ministerstvo začalo opět znovu soutěžit dodavatele systému mýta, tak aby po tom roce mělo tedy už řádně vysoutěženého dodavatele?
To je určitě varianta, kterou budou zvažovat, ale jak znám průběh soutěže u tak velkých tendrů, a skutečně je to prostě tender, tak nejsem si jistý, jestli rok je dostatečně dlouhá doba na vysoutěžení úplně nového systému. Myslím si, že není. Skutečně ty procesy jsou nastaveny takovým způsobem, že za rok se to, myslím, nemusí stihnout. Pokud bychom měli soutěžit úplně nový systém. Ano, za ministrování, a protože mám tuto zkušenost a vím, že to trvá minimálně 2 roky, ty procesy. Tak je to nastavené.
Co s tím? To ale vypadá, že je ministerstvo dopravy v poměrně vážných problémech, protože pokud nevyhraje ty právní spory, tak za rok končí tedy ona lhuta, kterou vydal antimonopolní úřad. A zároveň říkáte, že se nestihne nové výběrové řízení?
Já říkám, nové výběrové řízení na úplně nový systém by se nemuselo stihnout, no myslím, že se nestihne. Ale
takže by se nechal soutěžil znovu satelitní systém v takovém
může
případě?
Se, toto jsou různé varianty, ale to musí říct ministerstvo dopravy, od toho tam má experty právní i technické, tak oni musí říct, ale já věřím, že to zvládne a to mýto se vybírat bude. A říkám, takovým způsobem, aby to přineslo co nejméně komplikací uživatelům.
Pane poslanče, když teď hovoříme o tom právním zmatku, do kterého jsme se dostali po soutěži na nový mýtný systém, považujete to za úspěch, tu soutěž? A jenom předesílám, vy jste ji tedy neměl úplně na starosti. Jenom v době soutěžení nebo průběhu výběru nového dodavatele jste byl náměstkem na ministerstvu dopravy, tuším, že politickým náměstkem.
Já jsem byl, na začátku jsem byl odborným náměstkem, potom jsem byl politickým, neměl jsem na starosti, kolegům jsem pomáhal. Já to považuji za úspěch, protože to byl první případ, kdy se přesoutěžil obrovský IT systém. To je potřeba si říct, že mýto je hlavně obrovský IT systém. To znamená, že se ukončila závislost státu na jednom konkrétním dodavateli, kde i v různých jiných rezortech se tak úplně nedaří, protože ty systémy jsou nastaveny a jsou tam nějaké autorská práva a tak dále. A je velmi, velmi problematické zachodu bez přerušení systému, fungování systému přejít na ten systém. Takže v tomto to považuji za obrovský úspěch.
Bez ohledu na ty právní komplikace, které v tuto chvíli sledujeme.
Život je plný komplikací a někdy i právních, ale
já
od toho...
Já se ptám vážně, pane poslanče.
Ne, a já to myslím vážně, já to myslím vážně, takže já věřím, že se tím ministerstvo poradí.
Protože se pořád bavíme o situaci, kdy může České republice vzniknout i poměrně velká škoda, kdyby jedna, druhá firma žalovala případně náhradu škody, kdyby nedošlo k pokračování těch smluv. Ostatně i konzorcium CzechToll, SkyToll už investovalo tuším 2 miliardy korun do zavádění nového satelitního systému.
To jsou, já nechci řešit, co by se mohlo stát. Já věřím tomu, že to dopadne. Ten systém se vysoutěžil. Myslím, že se vysoutěžil jak transparentně, tak i hlavně hospodárně, efektivně a věřím tomu, že bude fungovat.
Říkáte, že se vysoutěžil transparentně. Pane poslanče, nevíte, jak postupuje policejní vyšetřování, které je právě spojené s tendrem na mýtný systém?
To nevím, jak bych to měl vědět. A já, možná to víte vy, novináři vždycky ví všechno dřív než politici. Já to skutečně nevím.
Já se ptám, proto ty informace se objevily tuším v březnu letošního roku. A mezi informacemi, které se objevily v médiích, byla i informace, že policie si vyžadovala i váš mobilní telefon.
Já už jsem si přečetl v médiích, že prý jsem vyšetřovaný, já o tom teda nevím. Pochopitelně navštívili mě zástupci policie, zodpověděl jsem jim několik otázek, požádali mě o mobilní telefon, já jsem jim ho dal, oni mi ho vrátili asi za 5 hodin a to je tak všechno, co o tom vím.
A dál se vás to vyšetřování netýká?
Já o tom nevím, pokud se týká, tak o tom nevím, protože od té doby mě nikdo nekontaktoval.
Nezlobte se, ale to je přece poměrně vážná věc. Sám jste říkal, že to je jeden z největších tendrů, který se tady řeší. Policie v té souvislosti, jak jsem říkala, vyžadovala váš mobilní telefon, ptala se na nějaké informace od předsedy vašeho poslaneckého klubu Jaroslava Faltýnka. Byla na ministerstvu dopravy, kde si vyžadovala celou řadu dokumentů, jak mě i v rozhovoru ve 20 minutách Radiožurnálu říkal ex-ministr Danťok. To je přece vážná záležitost, než abychom to tady takto zlehčovali.
Ale já to nezlehčuji. Já jenom říkám, a asi mě neposloucháte, že v březnu mě navštívili, zodpověděl jsem jim pár otázek, neboli podal vysvětlení, poskytl jsem jim mobilní telefon, oni mi ho vrátili a od té doby se nestalo, nebo já o ničem jiném nevím. Takže jak jinak mám na to odpovědět?
Pane poslanče, kdo v hnutí ANO je zodpovědný za ten tender na nový mýtný systém. Ať už dopadne úspěšně nebo neúspěšně, komu budeme přičítat ty politické body? Ať už plusové, anebo minusové?
Za tender je vždycky zodpovědný minister. Vždycky zodpovědný minister. Kdo jiný dopadne... než minister, kdo jiný než minister má za ně odpovědat, když řídí to ministerstvo?
Takže ať to dopadne jakkoliv. Konečný výsledek přičítáme na politický účet Dana Ťoka.
Byl minister, nese odpovědnost za úspěchy i neúspěchy a já věřím stále, že ten tender nakonec dopadne dobře. Mýto se bude vybírat efektivně a bude to hlavně hospodárné pro stát.
Říká můj dnešní host, kterým je poslanec ANO, expert na dopravu Milan Feranec. Tak pane poslanče, jak složité je vést České dráhy?
Nevím, proč se na to ptáte mě. Já jsem České dráhy nevedl. Ano, byl jsem předsedou dozorčí rady. Je to složité, je to komplikovaná firma, hodně dceřiných společností, plní nějakou veřejnou službu. Je to celkem komplikovaná záležitost.
Pojďme si ještě pro posluchače říct, kolik mají České dráhy zaměstnanců?
České dráhy jako společnost má řádově 15 tisíc, celá skupina, myslím, někde kolem 30 tisíc.
Tak a vy jistě tušíte, proč se na to ptám, protože byl vybrán nový šéf Českých drah, kterým se stal Václav Nebeský. Podle řady expertů i opozičních poslanců nemá zkušenosti na řízení takové firmy.
Tak opoziční poslanci budou vždycky říkat, že to, co dělá koalice, je špatně. Ale to se musíte zeptat toho, kdo vybíral, to znamená, to je dozorčí rada Českých drah. Já pana Nebeského neznám a proběhlo výběrové řízení, za které odpovídá dozorčí rada, která jmenuje. Ona jmenuje to předsednictvo a nese za něho zodpovědnost. Tak to si musíte zeptat členů dozorčí rady Českých drah. Já skutečně nevím, proč bych to měl jako politik řešit.
Já se vás ptám, protože, jak jste sám říkal, tak jste byl předsedou dozorčí rady Českých drah, jste členem výboru pro dopravu, zde v Poslanecké sněmovně jste členem hnutí ANO, které rezort dopravy ovládá. Já myslím, že těch důvodů, proč se na to ptám právě vás, je poměrně dost. Pane poslanče, považujete Václava Nebeského za dobrého kandidáta na post ředitele Českých drah?
Já ho neznám. Ale pokud ho vybrala dozorčí rada, tak asi seznala, že to je nejvhodnější kandidát. Já k tomu nemůžu mít žádný další komentář, pokud skutečně toho člověka vůbec neznám.
Já se ptám proto, že podle komentáře, který se objevil na serveru z dopravy.cz, který se velmi detailně věnuje situaci v dopravě, měl Václav Nebeský nejslabší životopis ze všech 14 kandidátů na post šéfa Českých drah, tedy těch kandidátů, ze kterých bylo vybíráno. Například nemá ani magisterské vysokoškolské vzdělání.
Víte, já když jsem nastoupil na dopravu nebo i do dozorčí rady Českých drah, já jsem původem právník.
Já vím.
Neměl jsem zkušenosti z dopravy, z železnice a všechno je to o tom, jestli člověk je schopen řídit, jestli je schopen pracovat s lidmi. Skutečně to není o technických, o detailních znalostech. Je to o tom, jak se člověk skutečně v tom v daný proces zorientuje. Takže ale já jsem životopis pana Nebeského ani jiných kandidátů neviděl, tak já to nemůžu soudit. Já musím vycházet z toho, co rozhodla dozorčí rada. A takhle je to nastavený.
Nemusíte. Jako odborník na oblast dopravy byl jste šéfem dozorčí rady Českých drah. Mě zajímá váš názor na to, jestli takový kandidát je vhodným, jestli je dostatečně kvalifikovaným na pozici generálního ředitele Českých drah. Tak, připomínám ještě další fakt. Pan Nebeský neřídil žádnou velkou firmu. Dříve bylo v požadavcích na výběr členů představenstva Českých drah požadavek na řízení minimálně společnosti o minimálně 300 zaměstnancích. Pak se ten požadavek snížil na 100 zaměstnanců. Tomu už pan Nebeský vyhověl.
Já vám odpovím. Jestli je pan Nebeský správný kandidát nebo hodný, vybrala-li ho dozorčí rada, která je složena z odborníků na dopravu i z akademické sféry, tak je správný, protože ona nese zodpovědnost. Skutečně to není o tom, jestli jsem v životě řídil 1000 nebo 100 lidí, je to o tom, jak dokážu si sestavit ten tým a jaký nastavím systém řízení. Ale to se skutečně musíte ptát členů dozorčí rady.
Váš názor, pane poslanče, na to?
Vybrali ho dozorčí rada, tak je to správný kandidát.
Pane poslanče, váš názor.
Můj názor jsem mu řekl.
České dráhy znáte, předpokládám, že tušíte, jaké jsou požadavky, nebo jak náročné může být tak velký podnik řídit, že o tom máte nějakou představu. Tak mě zajímá váš názor na to, jestli tento člověk to dostatečně zvládne.
Já ho budu hodnotit podle výsledku jeho práce. Nebudu říkat dopředu, já věřím, že to zvládne a budu ho hodnotit podle výsledku jeho práce. Tak by to mělo být, alebo takhle je to normálně v životě.
Mě by trochu zajímaly i to, podle čeho vy soudíte předpoklady nebo kvalifikační schopnosti někoho na podobně významnou a exponovanou funkci. Vysokoškolské vzdělání to tedy není, to jste říkal, že může záležet na jiných věcech. Zkušenosti s řízením dostatečně velkého podniku to podle vás také nejsou, také jste říkal, že může záležet kde na čem jiném, tak by mě zajímalo, podle čeho byste vybíral tedy vy.
Podle čeho bych vybíral já, tak určitě bych si nechal poradit, nastavil bych nějaké kritéria, ale skutečně já ani ty kritéria neznám, takže já nemůžu, skutečně to nechci poznat. Já budu soudit Pana Nebeského podle výsledku jeho práce.
Jaká kritéria,
všechno ostatní je jenom teorie. Můžeme si tady o tom vykládat ještě 2 hodiny, ale je to jenom teorie.
Jaká kritéria, pane poslanče? Říkáte, že vzdělání to není, zkušenosti z manažerských pozic to tady nejsou, tak co to tady je?
Ale jsou to i zkušenosti z manažerských pozic nebo z řídících, to nemusí být. Víte, já jsem se pohyboval v soukromých firmách, na ministerstvu, Českých drahách a vždycky je to jenom o řízení. Nebo celé řízení je to o práci s lidma. Takže, ale opakuji znovu, já nebudu teď hodnotit pana Nebeského, já ho budu hodnotit podle výsledku jeho práce, podle výsledku Českých drah. Víc ze mě už nedostanete. Tomu.
Já se přesto nevzdám, pane poslanče. Vy jste říkal, že ten výběr proběhl, že to byla volba dozorčí rady Českých drah. Na to jste tady několikrát odkazoval. Považujete to výběrové řízení za transparentní? Já se ptám, protože server z dopravy.cz napsal už v červnu, že generálním ředitelem Českých drah se stane pan Nebeský. Bylo to předtím, než bylo vůbec vyhlášeno výběrové řízení. Premiér Andrej Babiš pak vystupoval zde na plénu poslanecké sněmovně v interpelacích a říkal, že proběhne standardní a transparentní výběrové řízení. A jeho vítězem se stal pan Nebeský, který měl údajně nejslabší profesní životopis. Tak se ptám na to, jestli považujete to výběrové řízení za transparentní.
Vy tady používáte údajně a tak dále. Já skutečně nechci o tom spekulovat. Nevím, předtím probíhaly výběry nebo obsazení bez výběrového řízení, takže je to odpovědnost skutečně dozorčí rady.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává poslanec za hnutí ANO Milan Feranec. Vy jste také místopředseda sněmovního rozpočtového výboru. Zajímal by mě stručně na závěr váš názor na sestavený státní rozpočet se schodkem 40 miliard korun. Jste s tím spokojen?
Pochopitelně člověk by neměl být spokojený nikdy, i já bych ho vítal, kdyby ten schodek byl nižší. Na druhé straně jsou nějaké vládní priority z hlediska programového prohlášení, to znamená navyšování důchodů, rodičovská, platy učitelů a tak dále, zvýšení nákladů na vědu, na obranu, takže v rámci těch možností je sestavený, takže respektuje priority vlády. Takže v tomto smyslu jsem spokojen.
A vy jako hnutí ANO, zejména tedy Andrej Babiš, ještě když byl ministrem financí, hovořil o tom, že směřuje k vyrovnaným státním rozpočtům, že bychom měli mít vyrovnané státní rozpočty, že on by vyhodil ze své firmy manažery, kteří by mu sestavovali takto schodkové rozpočty. Stane se to někdy? Je to reálné?
Já věřím, že to reálné je. Tady je potřeba říct, že i když je vlastně schodek, tak náklady na obsluhu státního dluhu, nebo ta zadluženost, ona klesá, ale pochopitelně jsou to poměry. Já si myslím, že to reálné je. Bude to asi chvilku trvat, ale věřím tomu, že se k tomu dopracujeme časem.
A jak?
Tak pochopitelně roste výběr daní, to víme, roste víc než ekonomika. Já předpokládám, že tak, že se zefektivní výběr bez toho, aby se museli ty daně navyšovat.
Také ale velmi zásadně rostou.
A pochopitelně musí se trošku i škrtat v těch provozních nákladech státu, to je úplně jasné.
Na to jsem se chtěla zeptat, že velmi zásadně rostou mandatorní výdaje, výdaje na důchodový systém, není žádná reforma důchodů, nic takového není, dramaticky přibývá počet státních zaměstnanců nebo zaměstnanců ve veřejné sféře, abych byla přesnější, o 60 tisíc za posledních 7 let, tuším.
Ale potřeba si říct, kolik z toho bylo vlastně skutečně, potřeba rozlišovat mezi státním úředníkem, kde naopak se pro rok 2020 ministryně financí naordinovala ministerstvům pokles o nějakých necelých 3 000 lidí a mezi skutečně lidmi, co jsou placeni ze státního rozpočtu, ze státních peněz, a to jsou skutečně policisté, hasiči, vojáci, takže tam je to. Někdy se to smíchává a úplně je to. Lidé, kteří vlastně zajišťují nějakou veřejnou službu a bezpečnost, obrana je veřejná služba. To skutečně si myslím, že je v pořádku, že se navyšuje.
Pane poslanče, i vzhledem k prognózám, které slibují spíše ochlazování ekonomiky nebo rozhodně neavizují nějaký velký růst oproti současnému stavu, nebylo by spíše férovější přiznat, že vyrovnaných rozpočtů prostě nedosáhneme v nejbližších letech, že to byl slib, který nelze naplnit?
Já jsem neříkal, že to... Měl by to být cíl, pochopitelně nemůže to být cíl za rok, za to bychom museli někde škrtat, to bychom skutečně těch 40 miliard museli někde najít.
Byl to váš
ano,
předseda,
pochopitelně těch 900 korun důchodu průměrné je asi 36 miliard. To vždycky bychom mohli najít hned.
Víte, že nepřidáváte 900 korun?
Ne, průměrně.
Ale víte, že nepřidáváte ani průměrně 900 korun?
Počkejte. Že se průměrný důchod zvýší o 900 je pravdou.
Ano.
To, že z toho asi 750 je valorizace, když se změnili pravidla zákona, když se ten zákon ale změnil, myslím, že když jsme byli ve vládě, tak je to zákona. Ano,
takže přidáváte 150 korun.
Počkejte, to je semantický problém, teď řešíme.
To je faktická záležitost.
Počkejte, když řekneme, že se zvyšuje průměr důchod o 900 korun, je to pravda?
Ministryně financí říká, vláda zvyšuje o 900 korun. A to není
vláda
pravda.
Musí na to,
a to není pravda,
prostředky.
Pane poslanče.
Vláda na to musí zajistit prostředky.
Pane poslanče, to není pravda, že?
Ne, zvyšuje se ten důchod? Zvyšuje.
Zvyšuje vláda o 900 korun
čas
důchody?
Čas zákonně a čas vlastně na základě toho rozhodnutí. A kdo jiný než ona, tak vláda musí na to zajistit prostředky.
Takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu, jejichž hostem byl poslanec hnutí ANO, expert na dopravu a místopředseda sněmovního rozpočtového výboru poslanec Milan Feranec. Děkuji vám za vaše odpovědi, pane poslanče.
Děkuji, naslyšenou.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.